Labdien, cienījamie kolēģi, speciālisti. Sāksim ārkārtas domas sēdi. Pirmkārt jau paldies par katradāt laiku, tādējādi mēs visi kopā, var teikt, atbalstam arī uzņēmējdarbību, kas ir tiešām saistīta gan ar laika apstākļiem, gan ar tiem darbiem, kas ir jāizdara. Un tad darba kārtība ir četri jautājumi, vai ir kādam iebildumi, vai ierosinājumi par darba kārtību. Ja nav, tad lūdzu balsot par darba kārtību, kas par? Pret atturās, paldies vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma par kustamās mantas cirsmas nekustamā īpašu mālojas vecelžas pagazas balva nocis, soļas rezultātu apstiprināšanu ziņo Ivetam.
Lūdzu apstiprināt kustamās mantas cirsmas nekustamā īpašuma alojas, kas atrodas Vectilžas pagasta izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju SIA EP Forest, kurš iegādājās minēto kustamo mantu par nosolīto cenu 8445 eiro.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jā, Eva.
Kas ir EP Forest? Kas ir viņiem īpašnieki? Cik viņiem ir finanses?
EP Forest valdes loceklis ir Edgars Petrovskis, bet konkrēti, cik viņi nesatā.
Jā, un tad es papētīju vakar, un tad tā, kad ja man par to īpašumu kronīšu iebildumu nav, tur es ticu, ka tie somi tiks galā ar izstrādi, tad šajā brīdī man ir ļoti lielas bažas. Es varu izstāstīt publiski pieejamu informāciju, kuru principā jums vajadzēja papētīt. Īpašnieki ir divi jauni puiši, pamatkapitāls ir 100 eiro un uzņēmumu viņi ir nodibinājuši šī gada martā. Kā viņi izstrādās cirsmas par 36 tūkstoši? Man ir bažas godīgi sakot.
Bet summas ir samaksātas.
Nauda ir samaksāta.
Tikai tāpēc mēs liekam uz domes sēdi.
Tad mēs esam droši, ka viņi ar saviem 7 mēnešu pieredzi un uz pamatkapitāla nesabojās mums tās cirsmas atstās visu tā kā vajag.
Cirsmas tiks nodotas viņiem tikai uz izstrādes laiku ar ierakstu līgumā, bet izstrādes cirsmas ir viennozīmīgi mūsējās, tur nekas nemainās. Naudiņa ir samaksāta.
Jā, nauda ir sanākusi. Tikai tāpēc mēs pārādām tomis sēdi.
Es tik pajautāšu, es gribu speciālišu, es gan nezinu, cik tur ir kubatūra, kāds tur ir mešs, tāris varbūt labāks ir, vai cena tā ir tie 4000 pa hektāri, vai tā cena ir adekvāta tam mežam, vai tā cena ir zemā, vai kā jūs uzskatāt, kā jūs vērtējat?
Es tad pateikšu no sevis, par cik bija pieaicināti gan dastotāji, gan novērtētāji. Nu, jāuzticās ir speciālistiem, kas to izdarīja. Es domāju, arī visi ieinteresētie, kas vēlējās, tad tie piedalījās, tie iegādājās vai centās iegādāties šos meža īpašumus un Un tāpēc neuzticēties tam, es neredzu tam pamatam vēl jau vairāk tiešām, ka nauda ir samaksāta. Tāpēc mums arī jāapstiprina, lai viņi var izstrādāt. Kādi vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Otrais dienas kārtības jautājums par kustamās mantas cirsmas nekustamā īpašumā kronīši balva pagazas balva nocis soļas rezultātu apstiprināšanu ziņo Ivetam.
Lūdzu apstiprināt kustamās mantas cirsmas nekustamā īpašumā kronīši balva pagasta izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju SIA Meca Forest Latvija, kurš iegādājas kustamā cirsmas par augstāk nosolīto cenu 40245 eiro.
Jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, trešais jautājums, pārkustamās mantas cirsmas nekustamā īpašumā Mežiņa Lazdulēs pagazas balva nocis soļas rezultātu apstiprināšanu ziņo Ivetam.
Lūdzu apstiprināt kustamās mantas cirsmas nekustamā īpašumā Mežiņa Lazdulēs pagastā izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju SIA EP Forest, kuri iegādājas nekustamā īpašumu par summu 18045 eiro.
Paldies, kādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais ceturtais un noslēdzošais jautājums par finansējumu piešķiršanu Valupiņu skolas izglītības iestādē pielādzītas no finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadiņu ziņo Olga.
Jā, šis jautājums laikam jau laiciņai tiek apspriests, saņemts iesniegums no pirmskolas izglītības iestādes pielādzītas. Nepieciešams izveidot vēl vienu grupiņu pirmskolas izglītības iestāde, jo, kā dzirdēt, ir rinda jau tagad izveidojusies mūsu novada uz bērndarza vietām. Tika sastādīta kontroltāme, šī ir kontroltāme, un šobrīd tāda summa, kāda ir kontroltāme, tiek piešķirti līdzekļi no neparedzētajiem gadījumiem 4853,17 €. Šobrīd tāda summa arī ir.
Kādi būtu jautājumi?
Man jautājums, es to paskatīju, es teicu, ja nemaldos, tas skar 8 telpas. Varētu tu pastāstīt, kas tās pa telpām? Ja atveram vienu grupiņu, bet skar 8 telpas.
Pastāstīšu tā tad kopā ar komunālu inženieri, kā ir Jāni Marozovam, ja? Vairākas reizes tā tad esam apsekojuši. Tur ir tā tad pārceļ fizioterapeitu un logopēdu tātad uz citu telpu un palīg strādnieka telpu ceļot ārā. Tātad tur kosmetiskais remonts, un kosmetiskais remonts ir vajadzīgs arī metodiskajā kabinetā, tādēļ, ka mēs apvienojam lietvedi kopā ar metodistu. Nu, tātad tie ir jautājums. Un vēl kas ir tātad grupiņā, tur, kur šobrīd ir aizņems tā kā sporta nodarbībām, jo bērnu nebija, tātad viņi tur sporto, ir izveidot divas tā kā divi kabineti, tajās kabinetos būs guļam telpas, un viņiem jāsavieno kopā ventilācija. Tie ir tie lielākie darbi, un ieja, kura ir, nu, no ārpuses ejot iekšā, nu, kāpņu telpiņos pirmo stāviņa, pirmā stāvā šī grupiņa. Tātad tās ir vienīgi tas, kas ir šobrīd te prasīts. Nav tur briesmīgi nenormālie remonti, bet, protams, ka tas prasa līdzekļus.
Tas varbūt izskatās, ka ir daudz, bet arī es šī jautājuma esmu piesaistījies. Un, kā redzēt arī pēc summām, tā ir, ja vienā vietā kaut ko izrauj, tad, nu, ja viņš ir jāsalabo, tad tā arī izliekas, ka to telpu ir ļoti daudz, bet tā, nu, tie nav kaut kādi drausmīgie laušanas darbi un tas ir kosmētiski sakārtot. Un, protams, atrisināt šo jautājumu, vai tas būs gala cipars, to noteikti arī vēl visas bija aprīkošana, kas arī ņemts ir no citām iestādēm, bet patreizē momentā. Un tā, lai mēs jau pa novembri varētu sākt to darīt, tad tāpēc arī ir paredzēts piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, jo, nu, šis tiešām ir neparedzēts gadījums pozitīvā nozīmē. Ja tikai Rīga saka, ka viņiem ir rindas, tad, nu, ja arī mums ir rinda, tad no vienas puses pozitīvi, no otras mums ir jāmeklē risinājumi, kā apmierināt visu vēlmes un jāsaka, lai mūsu jaunai paaudzei būtu, kur nodarboties.
Tie būs mazie bērniņi.
Jā,
mazie, cik tur plānojas?
Šobrīd man vesela sarakstā tad kopā ir 20, bet par cik nu gāja jau no pavasara puses, tātad es domāju, ka ar janvāri varētu būt 12, jo daži ir atraduši
jau. Jau ar janvāri?
Jā, ar janvāri, janvāri. Tas tāpēc arī mēs no jaunā gada, kad mēs runājam.
Bet pilnībā mēs grupiņu rēķinam uz 20 bērniem, tātad šobrīd sarakstā ir 20, bet tie nav galīgie, tātad nākot cilvēki atgriežās arī no citām vietām, ja. Bet es gribu uzsvērt to, ka šeit ir tikai remontdarbi, tie nav aprīkojums, ja.
Tātad, es teicu jau
tā. Jā, tāpat atsevišķi.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Jā, Pēter.
Man jautājums varbūt no citu tēmu, bet principā par to pašu. Kāda mums situācija ar tiem bērnu dārzi vispār ir? Vai vietu trūksta, vai perspektīvā, vai pāri paliks, vai viņu pietrūks, vai kaut kas klāt jābūt, vai tas jautājums?
Nu, par būvēšanu es domāju, nevajag steigties, bet Edgars tādu pašu jautājumu uzdeva. Grūti prognozēt, bet šobrīd pēdējos gados, teiksim, jautājums ir tendencija, tomēr bērnu skaitam pilsētā pieaug. Laukos mums šobrīd problēmu nav, ieskaita ieviņā, tātad šobrīd jau ir arī pat nakts grupiņa pilna un būtībā, nu, tā kā kādas pāris vietas ir brīvas piepilsētā, Bērskalnī mums arī ir vēl vietas, bet vecāki neizvēlas piepilsētu, diez cik daudz. Un nākošais ir, ja par pilsētu, tad šogad, piemēram, mēs atvarot pīlādzītī grupiņu, noteikti daram pareizi, tāpēc, ka, nu, vecāki tiešām, tas ir izšķirošs jautājums, un nākošgad ja sienāzī būs vēl viena papildus grupiņa. Es domāju, ka būvēt neko mums nevajag, vienkārši mums vajag saloģistēt visu kopā, lai nebūtu, nu, tā, ka kādam nav vietas, ja. Jo mums iznāk tās kaut kā interesanti, ka tam sienāzim ik pēc pāris gadiem ir divas grupiņas viņi var uzņemt, un tad tā lieta tā kā noplok, tad atkal, ja, bet, nu, tā ir sanācis, es nezinu, kāpēc tā vēsturiski viņiem pa vecumiem, ja. Bet grūti pateikt jau.
Gaismā pazūd tik pa pāris gadiem.
Nu, jā, arī taisnība, jā.
Jā, Pētrā.
Un otrs jautājums Aleksandram. Es jau sen runāju par to uz Daugavpils ielas to situāciju, kāda tur veidojas no rītiem, kad tos bērnus ved uz bērnu dārzu. Ja esat ievērojuši vai nesat ievērojuši vai esat skatījušies, tur, nu, vajadzēja kaut ko sakārtot. Nāk ziema tagad un, nu, nu tur ir situācija tiešām tur tāda. Ārkārtējā situācija, kad cilvēki tie skien bērni pāri, tur abās pusēs mašīnas saliek, tur izbraukt nevar mašīnām, un tāda kaut kāda haotiska ir, nu, no pus astoņiem aizbraucot vienā rītā paskatīties, es katru rītu tu brauc pēc septiņiem redzu to situāciju, nu, kaut kā tur jāsakā to saliktoja zīme, ka tajā pusē nestāties, jo tur, nu, tur ir haoss tieši vārda tiešā nozīmē.
Papildināšu tikai to, ka jautājums ir ļoti aktuāls, šobrīd viņš ir arī aktualizēts tādēļ, ka ir beigta arī vecāku aptauja, ne tikai no Daugavpils ielas, bet arī no Raiņa puses, ka viņi nobloķē to iebrauktu, kas ir tajās privātmāju pagalmā, teiksim, jautājums, un tātad no drošības viedokļa visādā ziņā, bet tur tie risinājumi, viņi, protams, maksā naudu, tur komunāli inženieris var pateikt noteikti, mēs esam konsultējušies savā laikā arī valsts policiju, kā var uzlikt vai kāpēc nevar uzlikt, piemēram, guļošo policistu, ja tādēļ, ka tur iet reisa autobusi, ja, vai tas ir iespējams vai nav, tātad jāveido kabatas, tātad kā tas izpaužās, tas ir ļoti rūpīgs darbs, un pie tam ne tikai no tās puses arī, tātad arī pa Partizāņu ielu līdz galam, kur iziet uz Daugavpils ielu, arī tur nav gājēja celiņa, teiksim, ieskatās, tātad atkal tur ir, tur kopumā jārisina problēma ir, nu, tāda, teiksim, kompleksa no abām pusēm piebraukt, tur varbūt kaut kādu stāvlaukumu taisot, un tad domāt arī kopībā par drošību no, no visām pusēm, ja.
Aleksandra, rūdu skaidrojumu par...
Šajā jautājumā ir izvērtēti vairāki varianti. Ir jau ilgu laiku jau saņemti visādi pieteikumi, problēmu risinājumi tika izvērtēti varbūt. Jauna veida kabatu izveidošana, paplašinot ielu kā skujiņā, bet runājot ar valsts ceļu pārstāvjiem, tas ir atzīts, ka tas rada papildu bīstamību, jo cilvēki braucot ārā neredz, un tas apgrūtina. Ir izskanējušas idejas par parasto kabatu izveidi, bet arī tas ir apgrūtinoši, jo tā mēs būtiski samazinām gājēju celiņu, un gan arī minēts par gājēju pārēju, lai bērni tur kontrolētā vietā šķērsotu ceļu ar vecākiem, bet arī tas ir tāds slikts variants, jo otrā pusē nemaz nav trotuāra, un līdz ar to tas tā netiek tālāk izskatīts. Par blokēšanu, es domāju, tur arī ļoti grūti spriest otrā ceļa pusē aizliec parkoties, jo tas tomēr ir, tur ir gan privātmājrēns, gan arī tie paši cilvēki, kā jau viņi tā kā jau minēja, ka jau tagad ir grūtības novieto transportu bērnus izlaižot uz bērnu dārzu, tad, ja mēs vēl aizliedzam, tas, protams, var sakārt to satiksmi, bet arī daudz būs pretreakciju. Bet daudz variantu tiek izvērtēti, un esmu atvērts uzklausīt vēl kādu, lai izvērtētu līdz galam.
Nu, mans priekšlikums ir tāds, Aleksandri, tur varbūt varēja samazināt to bērnu dārza teritorijas platību, tur taisīt to laukumu iekšā, tur 5 metrus varbūt uz iekšas pusi, tur taču vieta ir, nu, labi spēļu laukumiņš mazāks drusku būs, bet tur iespējams, ka tur kaut kur var atrast risinājumu tādā variantā.
Bet vai tad nebija runāts nākotnē Daugavpils ielas rekonstrukcija, nav plānota, nav mums tā kā?
To no Aleksandra nezinu, es gaidīju, kad viss izteiksies, tad jā. Es gribēju pateikt.
Ā, skaidrs, viņš tad,
jā. Jā, vairāk nav nekas, jo šie visi minētie momenti, to, ko izstāstīja Aleksandrs, jā, viņi bija, un esam par visiem lietas kursā. Kā zināt, arī iepriekšējā, uz nākā iepriekšējā gada budžetu mēs arī likām šīs ielas arī bija no iesniegumiem deputātu sakārtošana. Protams, līdzekļu nepietiekami izdara, mēs to nevaram izdarīt, jo sakārtot vienu vietu, tas arī līdz krustojumam un tālāk jau līdz Raiņē, lai tas prasa pietiekami lielus līdzekļus. Tātad, un par projektu, jā, mēs esam Latgales programmā šo, ja nemaldos Latgales programmā, šo ielu no Bērspils ielas līdz kombinātam esam pietiekuši projektu. Ar rekonstrukciju, un tas ir uzņēmēja darbības projektos. Protams, cik tas ilgi vai ātri būs, tas, kā ziniet, ar projektiem neiet tā, ka man šodien iekrīt un rīt sataisam. Bet, jā, bērnu tur ir daudz. Es arī ļoti labi zinu to situāciju no rīta. Bet tur gan es nepiekristu, ka samazināt rotaļu laukumus, jo saprotiet pareizi. Samazinot rotaļu laukumus, mēs atkal ejam tā kā labāk, lai izdarītu vecākiem. Ja? Nu, katrs pats vecāks atbild par savā bērna nogādāšanu uz bērnu dārzu. Un ja nemaldos pēc izglītības likuma līdz, cik gadiem bija? Līdz 7 gadiem. Un tādējādi, es domāju, mums pašiem ir jāuzņemas pietiekami liela atbildība par saviem bērniem, lai nogādāšana būtu droša. Un, protams, arī autovadītājiem ievērot maksimālu piesardzību bērnu dārza teritorijā. Tas ir vienos 200 metros, 300, un es domāju, ka tas arī... Nu, tās ir divas tādas, varbūt, pīķa stundas, kas ir rīts un vakars, protams, kad ņem ārā. Tā ka, nu, tas ir aicinājums, un, protams, mēs visu daram, lai šo jautājumu turpinātu risināt un arī atrisinātu vienā vai otrā reizē. Jā. Kurš? Egons, lūdzu.
Man liekas, ka šī situācija svarīga ir, lai... autovadītāji, to starp tie, kas tajā brīdī bērnus uz dārziņu neved, ievērotu atļautu braukšanas ātrumu. Ja viņi ievērotu 30 km stundā, es domāju, zinot, ka tur ir bērnu dārzs, zinot, ka nu, nekad nav tā, ka ir tik daudz naudas, tā, ka var atrisināt to problēmu, vai to, ir vēl šī to, jo un līdz ar to, tad varbūt var palūkt, vai šat tad ap šo laiku ceļu policijas pārstāvjus, nu pieskatīt pāris reizes, tas disciplinēs šoferus un neradīsies haosa sajūta.
Es viņu paturpināt šeit, tā pati situācija ir arī pie pamatskolas. Katrs cenšās savu atvasi pievest pēc iespējas tuvāk durvīm, un tur ir ārprāts. Nu, droši vien, jā, bet tad jau tur pašvaldības policija var pabraukt.
Jā, līdz ar to, tad jābūt disciplinēt,
ja būtu
Ja tu zini, ka brauc šajā pik stundā gadādī, nu brauc par Raiņu. Nu, es atvainu, kāpēc obligāti jābrauc par Daugavpils ielu gadādīņu, tik kā 50 km pārāk, 50 metrus pārāk tālāk un ir brīvā Raiņa iela un vārlē kā deputāts.
Nu, jā, bet tajā pašā laikā tie paši, kas bērnus pieved, tie paši neievēro noteikumus. Viņi noliek mašīnas gājēju pāri. Es esmu ievērojis un neredz, ka gan priekšus, gan cilvēks vai bērns virsū. Tādu situāciju pats esmu saskāries, diemžēl.
Jā. Pēter, tad nu es gribu papildināt gan Evu, gan tevi. Eva iesāka to, ko arī es gribēju teikt. Pašvaldības policija ļoti, ja nemaldos, vienā dienā bija nosūtīts valsts policija no pamatskolas. Nu, ticiet vai ne, vairāk kā 40 pārkāpumi. Vairāk kā 40. Par kamera tur to arī piefiksē, Pēter, visu. Tur kamera ir, un kamera arī to visu piefiksēja. Un tagad, protams, mēs arī gaidām no valsts policijas, bet tas bija tikai vienā dienā. Un es pilnīgi piekrītu, tāpēc es arī aicinu, ka nu, mums ir pašiem jāmācās ievērot noteikumus, un tad arī neradīsies absurdas situācijas. Anita gribēja satvarni.
Es neesmu nekāds diži liels speciālists šajos jautājumos, bet esmu arī patiešām bieži braukusi pa to Daugavpils ielu, bet varbūt tu tīri arī drošības laba, tas zīmes darbības ilgums 30 ir ļoti īss, varbūt viņu pagarināt vajadzētu, un tad jau tas šoferis jau laicīgi samazinātu šo ātrumu, un tajā bīstamajā posmā tieši, kur ir bērnu dāds, nu, tā aktīvā zona, kur ir kustība vecāku un bērniņu, nu viņš jau būtu to ātrumu samazinājis, citādi viņš nospiež pa bremzēm, to mazo posmu pārslīd un atkal.
Paldies, nu redzēt, cik mēs pie viena jautājuma izrunājam visas lietas, kas mums gan kā iedzīvotājiem, gan kā deputātiem sāp. Un es domāju, ka noteikti arī meklēsim risinājumus, lai Un, protams, aicināsim mūsu līdzcilvēkus tomēr ievērot visas noteikumus, kas arī ir paredzēti gan kā braucējiem, gan kā gājējiem, gan kā vecākiem, gan kā ikdienas mūsu pilsētas un lietotājiem. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par ceturto par līdzekļu piešķiršanu un neparedzētiem gadījumiem, kas par pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Paldies par darbu, jauku dienu visiem, priecīgus svētkus!